habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 20-ka bisha febraayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno dadkii ku dhintay qarxii isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne.
maxamed cabdullaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyaro aqoon-yahan ah oona shaqaysta arrimahintaasaan arsi yaan ka haya. allahu naxariistaan leeyahay cabdirashiidan sidaaaa meel kuuga dhalanay.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida, sidaas darteed ma waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dimitri kulebe ayaa xadda maanta ah waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii ay dalalka reer galbeedku ugu yaraan qayb ahaan dhaqan geli lahaayeen cunaqabateynta ay u diyaariyeen inay ku soo rogaan ruushka. raashiya waa in hadda la hakiyaa, waan aragnaa xaaladuhu sida isku bedelayaan, ayuu yidhi wasiirku. docda kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in arrimaha ka soconaya gudaha gobolka iyo ku dhawaaqista in lasii wadayo howlaha wadajirka ah ee ciidamada ruushka iyo kuwa belaruus ay muujinayaan in dunidu ay qarka u saaran tahay dagaal uu ruushku ku qaado ukrain. isagoo la hadlayay telefishinka c n n ayuu blinken intaa ku daray in maraykanka ay ka go'an tahay inuu adeegsado fursad kasta oo diblomaasiyadeed uu kaga dhaadhicin karo madaxweynaha ruushka vladimir putin inuu ka baaqsado weerar uu ku qaado ukrain. dhinaca kale xafiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in macron iyo putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen ayna isla garteen in la qaado dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah ee looga fogaan karo in xiisadda la sii kiciyo. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay maanta dowladda belaruus sheegtay in ciidamada ruushka ee ku sugan dalkaasi belaruus ay sii joogi doonaan dalkaasi, taasi oo u ogolaanaysa kumanaan ciidamada ruushka ah inay ku sugnaadaan goob u dhow xuduudka ukrain. madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa booqanaya dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo, waxaana xafiiska madaxweynaha dalkaasi uu sheegay in booqashadani ay xoogga ku saari doonaan arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. madaxweyne felixi dashagedi ayaa la kulmaya dhiggiisa turkiga oo ay weheliyaan wafdi isugu jira xubno ka tirsan dowladda iyo ganacsato turkish ah, sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada congo. booqashada erdogan ee afrika ayaa qaadanaysa 20-ka ilaa 23-ka bishan febraayo, waxaana uu sidoo kale booqan doonaa senegal iyo weliba dalka kale ee guine bissau. labada cisho ee uu booqashada ku joogi doono jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo ayaa qorshuhu yahay in labada dal ay iskaashi ka sameeyaan dhinacyada dhaqaalaha, ammaanka iyo siyaasadda, sida uu saxaafadeedka lagu sheegay. labada dal ayaa leh xiriir aad u wanaagsan oo sii kobcaya, iyadoo turkigu uu adduun dhan $40 milyan ku maalgeliyo DRC, waxaana uu daneynayaa inuu sii ballaariyo joogitaankiisa qaaradda afrika. ugu dambeynna, xildhibaanada iran ayaa xadda maanta ah ku buuriyey dowladdu waa dowladda dalkaasi inay xaqiijiso damaanad qaadka reer galbeedka xilli ay jiraan calaamado muujinaya in uu dhow yahay heshiis ay gaaraan iran iyo quwadaha reer galbeedka oo wada hadallo lagu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee iran uga soconayo magaalada viena. warqad loo diray madaxweynaha dalkaasi ibrahim raisi ayaa xubnaha baarlamaanka oo gaaraya 250 kana mid ah 290 xubnood ee golahaasi ka kooban yahay waxay ku soo bandhigeen shuruudo dhowr ah oo lagu doonayo in heshiiska lagu saleeyo. warqaddan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayaan calaamadaha muujinaya heshiis in ay gaarayaan iran iyo quwadaha reer galbeedka oo uu maraykanku ka mid yahay. ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf scholz ayaa sabtidii sheegay in hogaamiyaasha tehran ay gaareen xilligii ay xaqiiqda wajihi lahaayeen. ra-iisul wasaaraha israel naftali bennet ayaa isla maanta sheegay in goor dhow ay iran heshiis la gaarayso quwadaha dunida. warqadda ay xildhibaanadu qoreen ayay kaga dalbanayaan Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain inay damaanad qaadaan in aanay ka bixi doonin heshiiska cusub. Heshiiskii 2015-kii ayaa Iran wuxuu u ogolaanayay in laga khafiifiyo cunaqabateynta saaranta, bedelkeedana ay Iran hakiso bacriminta barnaamijkeeda nukliyarka. Laakiin Mareykanka ayaa 2018-kii si iskiis ah uga baxay heshiiskaasi cunaqabateyno cusub oo adagna ku soo rogay Tehran. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana Hiiraan, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dadkii shalay ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen qaraxaasi, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shalayto dadka reer Beledweyne waxay u ahayd maalin kale oo murugo. In ku dhow 15 qof ayaa lagu dilay tiray, intaa ka badanna way ku dhaawacantay. Qarax ismiidaamin oo ka dhacay Baar Xasan Dhiif oo ah goob inta badan lagu qabto shirarka iyo xafladaha siyaasadeed. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo haldoorka magaalada ay ka mid ahaayeen. Dadkii qaraxa ku dhintay qaarkood shalay ayaa la aasay, halka kuwa kalena maanta la aasay iyadoo magaalada ay kala xiran tahay doorashada ka socota awgeed. Xildhibaan Cabdiladiif Cumar Axmed Wadaadyare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxa uu si kooban uga warramayaa taariikhda inta uu ka yaqaano laba marxuum oo kala ah Maxamed Cabdulaahi Abtow iyo Cabdirashiid Sheekh Cali oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Hiiraan.
Walaalow, labadii nin oo dhimatayba ilmo adeera nahay, Allah una caristo labadoodaba. Maxamed Cabdulaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyaro aqoon ah oona shaqeysta. Arrintaasaan aan ka hayaa, Allah una caristo leeyahay. Cabdirashiid aan si fiican u aqaanaa meel kuwada dhalanay. Cabdirashiid nin dhalinyaro oo wanaagsan u ahaa, dabeecad wanaagsan, ummadda oo Islaamka fakir iyo kabiir qofkii ku dhacayna ay jirin culimo iyo caamo. Nin wanaagsan oo nin kasta soo xiiso u qabo uu ka tagaayo. Intaas markaan ka baxay xaqa dabeecadda iyo aasaasa oo ahay, Allah una xariisto annaga Allah dunyaan leeyahay. Marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo mutacallim oo sharaf leh ayaan intan ka aqaanaa. Intaasaan ka aqaanaa Cabdirashiid Sheekh Cali, Allah una xariisto.
Dadkii sidoo kale shalay qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cismaan Nucuu Food Cadde. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada kaalinta weyn ka soo qaadatay waxbarashada gobolka. Waxa uu wakiil u ahaa hay-adda waxbarashada FDNIS. Sidoo kale waxa uu wax ka aasaasay iskuulka Adalti qaybta magaalada Beledweyne. Injineer Cumar Cismaan Nucuu oo la dhashay Maxamed Food Cadde ayaa waxa uu ka warramayaa taariikhda aqoonyahan Maxamed Cismaan Nucuu.
Maxamed 1984 ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxbarashadiisii heerka sare wuxuu ku qaatay jaamacad la yiraahdo Jaamacad Culuum wa Teknolojiya oo Yemen ku taala. Ayuu ka soo baxay wuxuuna ka qaatay heerka koowaad digriiga ama bachelor-ta, gaar ahaan takhasuska arrimaha bulshada. Wuxuuna ahaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka. Wuxuu ka mid ahaa hadda Maxamed Tusan Geeriyoonin, madaxda hay-adda IDLO oo ka shaqeysa arrimaha xagga sharciga iyo xalinta khilaafaadka.
Cabdiraxmaan Yuusuf Xuseen, 5 qof oo ehel dhow ay yihiin ayaa ka mid ahaa dadkii shalay qaraxa ku dhintay. Waxa uu ka warramayaa taariikhdooda iyo sidoo kale ujeedada ay halkaa u joogeen.
Ku jira Doktor Mustafa Rashiid Maxamuud oo ah nin taqtara usoo shaqeeyay hay-adda MSF-Spain, hay-adda Relief International, qaybta caafimaadka iyo hay-ado badan. Haddana ahaa nin taqtara oo iskiis u shaqeysta. Ninkaas iyo ragga la dhintayba dad qaali ayay ahaayeen. Kolley waqtigooda intaas ku ekaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Xuseen. Markana Somaliland. Somaliland waxaa maanta looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada Somaliland oo loo asteeyay inay noqoto 20-ka bisha Februari. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
labaatanka bisha February waxaa loo astayay maalinta dhalinyarada Soomaaliland iyada oo ay salka ku hayso kacdoon dhalinyaro ama arday 1982-kii February ku dhaxmaray magaalada Hargeysa. Ardaydii magaalada Hargeysa dugsiyada sare ee ku yaala wax ku baranaysay iyo ciidamadii dawladdii militariga ahayd bagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad iyadoo ay ka soo qayb galeen madax sare oo ka tirsan Soomaaliland. Waxaa la kulmay qaar ka mid ah dhakhaatiirtii ardaydii xilligaasi ee goobjooga u ahayd iyagoo dardaaran dhammaantood u gudbiyay dhalinyarada Soomaaliland ee waqtigan.
Kalsuun Xaaji Daahir Ciyaal, marwadii hore, madaxweynihii hore ee Soomaaliland, waxay ka mid ahayd ardaydii maalinta ardayda dugsiga Faarax Umar.
Odmaasaa Xadar Maxamed Cakulle, maalintii maanta laba maalmood ayay ahaayeen oo kale fog. Maalintiina halkan Faarax Umar hortiisa maxkamaddan ayaana soo isugu nimi oo dhagaxyo tuurayna wax walba. Maanta aad baan u faraxsanahay, midhihii aan beertay baan arkayaa. Macalimiinteedu waa kuwa imika halkan sugan wixii ka nool.
Faisal Dagadago waa sharci yaqaan ku nool magaalada Hargeysa. Imika
anigu waxaan kasto anigu waxaan dhiganayaa dugsiga sare ee Maxamuud Xaqali. Aniga rag badan oo dugsiga sare baan dugax ku imid yahay, xagga toosiga ka mid yahay, bistaha bliska ka mid yahay, halka Maxamuud Xaqali kasto dooxan kasto dhexdaa, halka markaan marayno ayaa rasmi loo yimid beerta xurriyadda dhinacyada dooxan hoos fiican, halka qaliyaan ku soo buuxay dhagax xurriyadda waxaan ku bilaabnay gudahaanu galay rasaas baan odol laga soo qaaday, halka dirniiska ku buuxay, halka iman baan naga dhaawacay.
Xuseen Maxamed Ducaale oo loo yaqaan Barbaraawi waa macalin jaamacadaha dalka wax ka dhiga.
Aniga waxaa laygu xukumay maxaan ku raahdaa 20 sano ummadu mid bay ahay ninkan siyaasiga idin kala maxaan ku dhahdaa reer Hebel iyo maxaan ku dhahdaa reer Qurac iyo reer Galool idinku akhreeya dantiina ma hayo. Dantiinu maanta waxay ku jirtaa halka ay marayso dardaarankan yararkaasiina iyo maanta soo koraya ee ubaxa mustaqbalkan iyo kaale dalkan iyo kaale ninkan siyaasiga kala kaxaynaya eele maxaan ku dhahdaa isku xaafad bay faa'iido uma hayo waxna uma tarayo qays qabsadaan ceer gaaba ka jooga iyo ka boora ma jooga iyo ka laascaano jooga iyo ka jooga barbara iyo ka burco jooga isku mid baa tihiin. Yaan laydin kala jiidan dantiinnu waxay ku jirtaa ishaysriga iyo midnimada dalkan idinkaale cid kale ma leh.
Dr. Cismaan Cabdi Meegaag waxa uu ka mid ah raggii iyaguna xukunku ku dhacay. Dr. Cismaan, adiga imisa lagugu xukumay?
20 maxamed khadar maxamed kulle waxaan leenahay waxaan odhanayaa taariikhda idinkaale mustaqbalka idinkaale isku duubnaada sidaa professorki sheegay idinkaale yaan la idinkala kaxayn. Qabiilkuna waa xaar aynu ku dul fadhino. Qabiilka halala dagaalamo, qabiilku meel ku geyn maayo oo waxaa halkaa inana dhigay inta reer Hebel leeyahay ee ninka uu wanaagsanna reer Hebel lagu sheegayo kaxuna uu waxaa ka faa'iidaysanayo isku duubnaada qabiilkana tuura.
Sadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-du u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad-dhaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortagi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha ee VOA.
Waan dhawahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Mareykanka. Marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaan way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda la soo dhaafay ama afartii sano hadda la soo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay, haddana alxamdulillah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda
waaye waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodu tala ka booda, dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen mukhaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwa kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da'da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxa waalidku yaqaaneen, dee dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana baloodo inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriyaha ama balwadda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018 waxaa bilaabatay maandooriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayaa ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019, 2020, 2021 iyo sanadkan hadda ku jirno 2020 kininadan ama maandooriyahan noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kiciwaayaan.
Wax yar ka hor intii aanu dhicin COVID-19, warbixin aan helno waxay sheegayeen in dhalinyaro dhowr ah ay ugu dhinteen meelo kamid ah Mareykanka, waa dhalinyaro Soomaali ah gaar ahaan Minnesota. Marka guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda atilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa, ma jiraan dhalinyaro u dhintay labada sano ee la soo dhaafay?
Haddana aan wada hadlayno, laba wiik ka hor gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah u dhimatay. Gobolka Minnesota anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walba jimca 8-10 banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan, gaar ahaan balwadda u go'ay, sidii uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arrintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodii jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay. ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadheedu waxa u dhimatay heart attack. Marka arqaladaas ayaa jirta, laakiin su'aashaada hadaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kiniinadan, gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobolo kale oo Mareykan ka mid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su'aal baan waxaa u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandahorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandahorada waxa ay tahay. Marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandahorada waxay tahay ee dhalinyarada baha maasuubiyo maandahorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sidee baa niyo la isku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada darooda suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandahorada nuuca u ag tahay.
Mahdi, aad aad ayuu baahsan yahay, waana su'aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Maraykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Maraykanka. Marka ciladan ama dhibaatadan waddanka Maraykanka ayay haysataa. Labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Maraykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Maraykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo, aadna ma aragtay dad muslima aan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco. Arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishado kale ma soo uro, sida sigaarko kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadha ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugkaas inuu qaato. Hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay. Dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan, barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo, qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay, waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Dhegeystihii kusoo weydiiyey Mahdi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhahda v o eda iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo kordhay guud ahaan dalka Maraykanka. Ustaad,
gobolada kale ee Soomaalida degan tahay sida Ohio gobolka aan kala soo hadlaayo iyo gobolada farabadan ee Soomaaliya ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee la saga kaashan karaa wax xiriir oo gobolada kale Soomaalida degan idii kala dhaxeeyo si arinka lagu hortago ma jiraa oo maasanta
waa su'aal muhiim ah horta Soomaalidu gobol walba ay joogan meel walba ay joogan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay malaha aan waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaasina saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta in la isku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku weli uu ku haray inay u damqadaan oo isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yar qof weynba waalidiinta in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan kaliya ah maandooriyaashan waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihii wiilana isugu jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysanaya inay ogaadaan wiilal kaliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarkii jalaabiibta ay xiran yihiin laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota aadna u caawiya dhageyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Raxma Maxamed Aadan kasoo hadlaysa gobolka Minnesota waxaan salaama bahda VOA iyo martido waxaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Mareykanka waana dhibaysa arrinta taroogada oo ciyaal maalmahan soo korortay sidee loogu hortagi karaa staad oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda
waa su'aal aad muhiim u ah walaashay Raxmaan waa salaamaya hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin kahortaga horta qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysa waaye waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwada markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibtiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yartahay dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinkoo kale ah waalidkuna ayna dareemi karin jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka war hayaan iyaga mas-uuliyadooda tahay waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii ku yar isagoo cuntadii diidaya isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama hooyo waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan ubadkoodana ay la saaxiibaan su'aalana ay weydiiyaan caruurtoodana saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan مدى اللوبة هاي هاي وحاوي وعي جلين صحة وعروت اللي انت يريهين حتى قوابها عروت الدكسي القرآن كأوتها كان صبتي أحد والباء يمساجد ده ميلها دل يردو الجوغان سكولة ده ان لوغو تغلق وعي جليو وقرشو مارت اللوبة هاي هاي عنو هذا شخصي أهان برنامج كد عن سمايو الدريال دل يرو وحان كتل جرا وعي جلين عرمها اللحريرة أو سكولة ده حتى عروتها نوغو تغيو والدينتينا وعي جلين يو علماء دي معلمين تدوسيه حتى عربينا وعي جليو عيان هذا كتل جراء وان مدقس وشقيني يي مركا وحا وقومهم سنوحا وهي وبد كاقا عديقا مسولكا مركا ورساحيب لنقو قفك ساحيب كليهين اوغو تحدر ديرات احنا سامي اسكو داي عديقا لنا وحكا اوغاتو ان ماندورياشن مادام الدا ير حدا دان يردي ايبلود كوبرتان
وتحي ان لقيستكال ايا اسن هدا خدك كجر
arman ximiga ay waa abdqadir degan magaalada Poland ee gobolka Main waxaan rabaa dhawaan inaan weydiiyo arintan opioid crisis ka ama overdose ka waa mushkilad guud oo wadanka Mareykanka ku jirta gaar ahaan mujtamaaca Soomaalida dhalinyarada badan ee weyn marka Abdirahmaan waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshan uu waday Abdirahmaan macna maxa idin qabsoomay ma jirtaa dad aad guuleysteen inaad ka soo saartaan hawshaasi oo mujtamaac dib ugu soo celisaan taasi labaad waxay tahay kalinte ay leedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arintan bulshada aad loogu wacyigeliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa.
Abdulqadir aad iyo aad ayaan masanta waana laba su'aal oo muhiim ah. Mid koobaad anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday waana arintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha ay sababtay ugu kalifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taaganahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose ku dhaco in markaas qofka dhalinyarada ah hadeeba taas ay dhacdo aan irbada markanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliska ama ambulance ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhaqtarka loola cararo oo loo badbaadiyo waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhaxbixi lahayn biisa iyo sheekh ayaan siiya cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinay sheekha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxan ka dhaxbaxaan dhibaatooyinka jirta waxay tahay marka dhalinyaradu marka ay rehabti ay galaan ama meeshii waxan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo markay ka soo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan meeshii iyo asxaabtoodii ay ku soo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay marka culayska ugu badan jira waxa ay dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan gabar waxa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada dhalinyaro iyagu hadda waxan ka dhaxbaxay oo shaqeeyo waxa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tir badan u yar yihiin tiradoodu yar tahay waxa badan intay ka baxeen isla markii hadana ku soo noqday waxa addiction kala do wax fudud maaha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali ma dareensana arintan inay tahay arin ama mushkilo wadanka Mareykanka dhona haysta gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed marka farkali iyo foolma dhaqda hadaanan iskaashanin hadaanan arintan marka meel looga soo wada jeesanin hadii wacyigelin iyo dadaal dheeraad ah aan la sameynin barnaamijyo arintan aan uga hortageyna hadaan la sameynin gur walba ay soo galisa doonto waan wada saaranahay hal la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way soo wada yaqaanaan waa caruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiiba kubad isla ciyaara marka markuu mid kamida iyaga uu dhinto ka kale way saameysaa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyaha ku baabi'i taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye in bulshadu dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto, arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga maqabto dhalinyaradeen haysta.
Aan waayahay marka aan Cabdiraxmaan ugu dambeyntii, ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo community-ga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wadajir ah loogaga hortago?
Aha, waan kaaga mahadcelinayaa, waana su'aal muhiim ah. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo ama qof hogaamiya ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama bulshadaba ha kamid ahaado, dhalinyaradeena duruufaha haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay maandooriyaasha iyo addiction-ka la xiriira, gaar ahaan opioid-ka, arrintan hadda dhibaatada ma haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka haduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab taago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo barogaraamo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab taagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanaya kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu uu maaratay shahaad uuna ku soo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dambiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaratay ama baawur ay dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaratay wax jabsadaan. Dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Mararka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta ku ururto lacagtu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeen u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa cidna uma maqna, ceelna uma qonna, meel aan uga soconno waddankan ma lahayo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiil iyo hoob aan la garab taagno.
Taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkad lagu magacaabo Coastline Exploration LTD, taasi oo shidaal uga soo saaraysa 7 xirmood oo ku yaala xeebaha Soomaaliya. Heshiiskan cusub ayay diideen labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horeyn weydiisay inuu faahfaahiyo heshiiskan iyo waxa uu yahay.
Horta sida saxda ah waxa weeye madaxda dowladda waa maalinka waa iga sarreeyaan labadoodaba, laakiin faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqaynayn. Hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadahan inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba laakiin si khaasa madaxweynaha hawshan iila waday.
Marka hadda madaxweynuhu waa kaaga baxay, see u aragtaa in madaxweynuhu u yiraahdo waxba kama ogeyn waana qalad?
Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Marka inaa heshiiska saxiixayso madaxweynuhu ma ogaa?
Wuu ogaa.
marka wax wada hadal ma yeelateen kadib markii uu hadalkan soo saaray madaxweynuhu oo uu yiri waxna kama ogeyn mana ogeyn ma tiri madaxweynaha aniga adiga waxa wada shaqeynay maxaa dhacay
maay waan ka wada hadlaynaa hawshaasna waa xal wax gaar ah
in heshiiskan la gaaray marka muxuu dhigayaa bal wax yar faahfaahin yar naga sii
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag shirkadda loo saxay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal soomaaliya insha allah ayaga xoolahooda gelinaya wixii soo baxana soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan iyadoo weliba soomaaliya ay qaadan doonto cadka ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas
marka waa xagga halka shidaalka laga soo saaraa
xirmooyinka hadda waxay ku teedsan yihiin saddex xarmo waxay ku taallaa galmudug iyo aa ku aadan koonfur galbeed iyo jubbaland
marka la saxiixayo heshiisyadaasi waaweyn iyo sida kuwa ganacsiga ama wax soo saarka waxaa jira wax la yiraahdo signing bonus oo ah lacago aan ku jirin lacagaha lagu heshiiyey oo saxiixa la isku siiyo ma jirtaa wax lacaga ama signing bonus oo laydinku siinayo saxiixa heshiiska
heshiiska marka la saxiixo waxaa lagu xirmo kastoo la saxiixo wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $500,000 sida ama heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe soomaaliya kusoo dhexaysaa lacagtaasna dowladda soomaaliya iskale
marka meeqa heshiis baa marka meeqa xirmaa la saxiixa hadda
toddoba xirmooda la saxiixa
marka waa $700,000,000 lacag ah in hal bil gudaheed ay bankiga dhexe kusoo shubanto
sax waa saas
kaasina wuxuu ahaa wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ayaa labaduba ku gacan seeray heshiiskan sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaashi
wasiirku twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee arrintan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto isagoo hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ilo ogaa taas waxba kama jiraan madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay waad aragteen safaaradeena soomaaliya ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto wasiirku dalka markuu soo galay xidhiirkiisi oo dhan waa xidhay xidhiir brotocoli oo rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba uu la soo sameeyey ma jirto heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin lama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay marka waxa uun ay ku kooban tahay isaga shaqsi ahaan
marka aad leedahay isaga shaqsi ahaan ayay ku kooban tahay asna uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo igu garabsiiyey ayaan maaragtay uga mahad celinayaa hooshan ma las dhihi karaa heshiiskan heshiis hore usoo jiruu ahaa laakiinse wasiirka keligiis uu ku dhiiraday inuu sheego
maya lasma odhan karo sa waayo waxaa laga rabaa inuu caddayn keeno caddaynta uu hayo ee uu leeyahay waa laygu garab istaagay arrintan inuu keenaa laga rabaa horta haddii dowladdu waxay ku wada shaqaysaa nidaam iyo qoraallo ay ku wada shaqaysaa heshiiskanna de heshiis culus weeye waxaa intaasoo dhan ka hor istaagaya isaga iyo cid walba oo kaleba wareegtadii rasmiga ahayd ee 7 August 2020 uu madaxweynaha jamhuuriyaddu soo saaray taas oo dhammaan bahayadaha dowladda lagaga xayiray xilligan doorashooyinka lagu jiro inay geli karaan heshiisyo iyo is-afgaradiyo xilliga doorashooyin marka haddii augustii dhoweyd madaxweynaha jamhuuriyaddu bayaanka rasmiga ahaa ee cad soo saaray ee joojinaya in heshiisyo la galo noocan oo kale ah run ahaantii halkaasaad ka fahmi kartaa in madaxweynuhu waxa uu ka shaqaynayay muddada dhowrka sana ah hadda uu talinayo ay tahay sidii loo ilaalin lahaa loo xifdin lahaa hantida qaranka heshiiskan hadda haddii xidhmooyinka shidaalka aan ka sheekaynana yacni waa khayraadka waddankeenu uu leeyahay ee lafdhabarta ah oo maanta aan haysano oo jiilka jiil ay leeyihiin oo dhaxal u leeyihiin mana aha wax si deg deg ah oo cayaayir ah heshiis loogu geli karo gaar ahaan waktigan la xayiray in heshiisba la lama geli karo waana la buriyey oo bayaankan hadda madaxtooyada kasoo baxay si rasmi ah arrintaa u buriyey
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaashi wuxuuna ahaa khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed markana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaan soo jeedinayaa Axmed Farax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Siyaal gabi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa biyiga Soomaalida. Sidaa darteed ba waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u nooleyd. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan, oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo, nur kalena uusan ku qabin. Taasoo ku xiran hadba roobabku sidii ay u da'aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan. Caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay, waxayse ugu daran tahay markii uu jiilaalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo. Waa markii ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan, gaajo iyo macluulina ay soo food saarto. Waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan, dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caana maal, aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan. Markaas buu dhallaanku gaajoodaa, oo hin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan qofka kolkaa haya ama xigaalka ka agdhow. Markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa. Waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda, kolba waxay gacan naxariisla ku taabataa calooshiisa iyaduna maran. Kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan. Weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto, naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u heesto. Waa mararka ay ugu luuqayso mageelii baa arooray, arooro oon ku raagay masalisaa hooyadaaya, ma aabbaa kaa sulcaalay, sulcaaloo socod ku raagay, ma reerkiinaa saboola, sabooloon suba ku siinin, ma naaskii waa gabloolay, gabloolood godol ka weyn. Marmar iyada oo la iska ladayahay oo ay sanadu aaran tahay, xooluhuna ay caano leeyihiin, ayuu canuga yari boohin kara jooji waaya. Xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaarayay. Caloosha iyo dhiisiisuba waa u buuxaanoo waa kii kasoo feenka iyo waraasida lo'aad haddeer ka dhaldhay. Oon isaga warkiisa daah, saabullidaa waran oo rahaa jiile, haamaha reerkuna waa milaalan yihiine, muxuu haddaba la ooyayaa? Markaas bay hooyadu su'aashaas jawaab u weydaa. Ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo. Markaas bay inta kor u soo qaado u heystaa, iyada oo hubta in aan wax ka maqli jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad mooddo inay ku canaananayso, hees ay kula gahnaqsanayso oo ay gindarradiisa ku tusayso. Waxay tidhaahdaa, sidii midaan aabba korinin, ayeeyooyini su dhiibin, abaartii subag la siinin, abeeh dhalay loo lisaynin, sidiisii maxaad u ooy. Waxaa iyaduna jirta hees canaan qabow iyo ducada xambaarsano, taas aan mariyey aan ka ujeedda fogeyn. Waa midda tidhaahda, maxaad weydood u waaran, maxaa weyweyna kuu leh, muxuu weynahay ku yeelay, maxaad weynaada doori, maxaad ana ii wareegin. Heesaha caruurta ee haweenka Soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo. Waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. Waxaa heesaha ka mid a barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo wahan iyo walaacba ay ka meel waayeeni ay canugeeda ugu heystay, iyada oo isla markaas ay nafteeda ku maaweelinaysay sida la maleen karana waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weylaan isku soo gaaraan inay marar isu dhow wada waayeelaan hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aad u dhalan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin taasina waxay suurogal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaanoo qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan haddaba hooyo soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay da'dii ay toogtay yatiisa ayay isu eegtay markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday heera yeeshay da'dhexaadna gaaray waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarraga la tiicaaya cidaha uu ka dhashayna u talinaya dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay adoo laba go' iyo shaar leh adoo gaasheeyey timaha gabob uu gaari maayo heestaha walaaca xambaarsan haweenkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray iyada oo ka faramaran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay dhulkii ay reer aabbaheed degi jireen waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karin waxay ku dhex dhalatay ku dhex barbaartay kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee soomaaliyeed bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay oo hadday hooyo tahay iyo haddii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin si kastaba ha ahaatee iyada oo aad u walwalsan waa hooyadii waddada cagta saartay waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisay ay kolkol wax la arki weydo abaar markay socotaba aqaladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato waxay laba laxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed harkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambaysay runtiisa ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay wiilkii bay ka samray laadahay waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaanna uma muuqato markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay cid kalena aan lagu sidki karin malaha waxay dareensanayd in iyada dangaradeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto markaas bay ugu heestay meelisyo waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo waxay tiri haddaad heer waala joogto amaad hawd hala ku raacdo anunbaa hooyadaaya dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaynoo joogo wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana daqiiqadaha inooga haray hal qodob oo ka mid ah wararka caalamkaan idin dulmaro boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth oo 59 jir ah ayaa laga helay cudurka COVID-19 waxaana haya calaamado fudud oo cudurka ah laakiin waxa la filayaa in shaqadeeda si fudud ay u sii wadato toddobaadkan sida lagu sheegay qoraal maanta ka soo baxay aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace waxay sii wadi doontaa inay hesho daryeel caafimaad iyadoo raaci doonta dhammaan hagayaasha ku haboon ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiskeeda Charles oo ah dhaxal sugaha oo 73 jir ah ayaa horantii bishan markii labaad laga helay COVID-19 warar laga helay aqalka boqortooyada ayaa sheegaya in uu la kulmay boqoradda maalmo ka hor caafimaadka boqoradda oo ah boqoradda ugu da'da iyo xukunka dheer ee dunida ayaa muddooyinkan dambe waxa isha ku hayay dadka kadib markii ay bishii October ku hayatay xanuun aan la sheegin dartiis isbitaalka kadibna ay dhakhaatiirteedu kula taliyeen in ay ka nasato shaqada markan dhegaysayaal gabagabadii idaacadda inagoo soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa heesa liglig iyo fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxu
Thank you.
codkaasi Xabiib Xasan Tuuxo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Sandheere iyo dhammaanteen oo idin leh nabad gelyo.